เดี๋ยวต่อไปจะขึ้นท็อปิกที่สอง
接下来这个来讲到这个第二个部分
เรื่องการใช้คำบริกรรม
也就是这个怎么使用念诵
ลมหายใจที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องของรูป
呼吸已经讲过了呼吸属于色法
บางคนก็ไม่ถนัด
有的人并不是特别的顺手
เนื่องจากลมหายใจเป็นธาตุละเอียด
因为呼吸是非常微细的
จึงพยายามใช้อุบายให้มาเกิดความรู้สึกต่อเนื่องกับร่างกาย
所以才会需要找一些善巧跟方便让他可以持续的来觉知身体
อย่างที่อธิบายไปแต่แรก
就像刚才老师一开始就有给大家阐述的
ถ้าให้รู้ลมล้วนถ้าให้รู้ลมใจอย่างเดียวอย่างเดียว
如果就只是一味的去观呼吸
จะเพ่งลม
就会紧盯呼吸
เพราะลมมันเป็นธาตุละเอียดรู้ไม่ชัด
因为呼吸它是非常微细的这个对象因为我们很难清楚的去觉知到它
เมื่ออยากรู้ชัดยังไงก็ต้องเพ่ง
一旦如果我们想清楚的觉知无论如何你都会紧盯
เมื่อเพ่งความเคลิ้มย่อมเกิด
一旦紧盯那个迷迷糊糊必然会升起
ความไหลไปแช่ในลมย่อมมีเกิดขึ้น
这个心跑去浸泡在所缘里面这个现象必然会产生
โมหะเกิดง่าย
痴很容易升起
งั้นการใช้กรรมฐานลมไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
因此以这个呼吸作为禅修的所缘那并不是一件很容易的事
การใช้ความรู้สึกจากการสัมผัสจึงเป็นอุบาย
所以这个透过这个触感来去训练所以它才是一个善巧
ให้ความรู้สึกจากกายเป็นตัวดึงไม่ให้จิตไหลเข้าไปแช่ในลม
让身体的触感这个防止心跑过去浸泡在所缘里面
ตอนนี้เราจะมาพูดเรื่องคำบริกรรม
现在我们要讲到这个念诵
คำบริกรรมเป็นความคิด
念诵是属于念头
เป็นความคิดที่เราเจตนาสร้างขึ้น
是我们刻意去想象出来的构建出来的念头
มักจะนิยมใช้คำพูดที่ไม่ยาวเกินไป
大家往往会用到一些这个内容不是很长的这个内容
และเป็นคำที่สื่อความหมายถึงอารมณ์ที่เป็นกุศล
而且它是能够这个在传达一些那些善法的一些内容
เป็นแค่คำพูด
它仅仅只是这个一种语言
ให้ก่อนที่จะบริกรรมให้เราลองนึกที่ว่าเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาในใจของเรา
在我们念诵之前我们先要去想体会一下当我们这个心里面有什么念头升起的时候
ความคิดจะมีอยู่สองรูปแบบ
这个念头往往有两种形式
เป็นคำพูดในใจ
那个其实就是我们内心的自言自语
กับเป็นภาพในใจ
还有这在就是我们内心的那种图像
บางคนอาจจะมีทั้งภาพแล้วก็มีการพูดด้วยมีความคิดและมีรูปภาพประกอบในใจ
有的人可能既有这个语言又有内心又会有图像
เพราะฉะนั้นการบริกรรมก็คือความคิดประเภทหนึ่ง
因此念诵其实就是属于这个一种念头
แต่ไม่ได้มุ่งหมายเอาที่รูปภาพ
但是我们并没有去追求那个图像
เอาที่คำพูด
我们其用的就是我们平常的那个口头语
แต่ความพูดนั้นเป็นคำพูดที่เราเจตนาสร้างขึ้นมา
但是那样的这个口头语是我们刻意的去创造出来的
แต่เราให้เจตนาสร้างขึ้นมานี้ให้เป็นคำพูดที่สบายและต่อเนื่อง
但是这个是我们这个刻意构建出来的，然后这个说了之后会，这个念了之后会非常的舒服，而且能够持续。
เมื่อคำพูดต่อเนื่องและสบายใจก็จะไม่ฟุ้งซ่าน
当我们念诵的内容是非常的这个心里面非常舒服，念了之后非常的舒服，而且能够持续。如果能够这个既舒服又持续的话，
就没风散，
就心就不会散乱。
เพราะการฟุ้งซ่านเกิดจากการคิดที่ไม่เป็นระเบียบ
因为散乱是源自于我们非常杂乱无章的那些念头，然后是这个一会儿东一会儿西，稀里糊涂的。
เมื่อเราเจตนาคิดให้สบายและต่อเนื่องก็จะเป็นระเบียบความคิดก็จะเป็นระเบียบ
当如果我们是刻意的去这个思维的，而且是想了之后会很舒服，然后能够如果持续的话，这样我们的这些念头是非常的有次序的。
ก็กลับมาว่าความคิดที่เราสร้างนี้เป็นคำบริกรรมนี้เราจะนึกให้มันชัดหรือมันเบาแค่ไหน
เรา故意创造出来的这些念诵的这些内容，这个我们要想觉，我们觉知，我们去感觉的这个清晰的程度，究竟要把握到什么程度？
มีหลักการอยู่ว่านึกยังไงให้มันสบาย。
有一个原则就是我们怎么念了之后会比较舒服。
ถ้าขณะนั้นใจฟุ้งซ่านมาก。
如果在某一片段我们特别散乱，
มี2อย่าง，
有两种，
นึกคำบริกรรมให้แรง，
然后是我们想到那个念诵的内容的力度稍微加重一点，
2，ไม่ภาวนาโดยการบริกรรม，
第二个就是不透过念诵的方式修行，
ให้ไปเดินหรือไปทำบริกรรมไปภาวนาด้วยวิธีอื่น。
而是去这个进行或者是用别的方式修行。
แต่โดยทั่วไปถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านมาก
但是一般的情况下如果心不是特别散乱
เราสามารถนึกคำบริกรรมที่สบาย
我们是可以完全可以很轻松的念诵的
นึกเหมือนเราเท่ามีแรงเท่ากับเรานึกคิดทั่วไปอ่ะ
就像我们平常在想什么东西的时候，那个力度就是平常我们想别的东西的那个力度。
นึกแค่ไหน ลองกลับสังเกตที่ว่าเวลาเราคิดอะไรก็ตาม มันจะมีความคิดเกิดขึ้นในใจ
我们可以自己去体会一下，我们内心经常会有一些念头、一些想法会升起。
เช่นยกตัวอย่าง เราตั้งใจคิดเรื่องงานเรา
比如举个例子，我们现在正在要刻意的去这个思考我们的工作，
จะมีความคิดเรื่องงานเกิดขึ้นในใจเป็นคำพูดถูกไหม？
就会有关于工作方面的那些念头在我们的心里面呈现，对吗？
เราก็บริกรรมประมาณนั้น，
我们的念诵就大概是那样的一个程度。
น้ำหนักของใจก็ประมาณนั้น，
心的这个力度大概就是那个程度。
แต่ถ้านึกแล้วรู้สึกอึดอัด
但是如果我们当我们想到那个念诵的内容之后这个觉得憋闷
ความจงใจที่จะนึกก็ให้เบาลง
那个就让我们那个刻意的力度稍微这个下降一些
ให้สบายและไม่เคร่งเครียด
要让他这个要念诵的时候要这个放松而且不苦闷
ต้องจับว่าไม่เคร่งเครียด
一定要记住不可以苦闷
ถ้าคำบริกรรมยาวเกิน
如果念诵内容太长
จะเกิดความกังวลว่าจะต้องใช้ความพยายามในการนึกคำบริกรรมให้ครบ
这样的话，我们在念诵的过程中就会要这个类似于要特别的努力的要记全我们所这个念诵的内容。
เพราะฉะนั้นใจขนาดนั้นจะต้องใช้ความพยายามเยอะ。
因此，在那个时候的那个时候，我们的心往往需要这个那个用力的这个力度会往往会更加多一些。
เพื่อให้คำบริกรรมนั้นถูกต้องและครบถ้วน。
这个是为了让我们可以这样可以保证我们念诵的内容，这个既正确又是这个完全念全的。
ความมีภาระหรือความเคร่งเครียดจะเกิดขึ้นในใจ。
这个心里面往往会升起有负担、有包袱和沉重感。
เพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คำบริกรรมที่เป็นประโยคที่ไม่ยาวเกินไป
因此我们这个应该选择的那个念诵的内容是不需要太长
2 3 4พยางค์
这个3 4个词儿
2 3 4คำประมาณนี
้大概是3 4个字
จะไม่เป็นภาระแก่ใจมากเกินไป
这样就不会导致让我们的心里面有非常太多的负担跟包袱
คำบริกรรมเป็นเรื่องของใจ
念诵是属于心方面的事情
แล้วเราจะสังเกตใจยังไงก็กลายเป็นใช้ใจดูใจ
那我们要怎么观察心其实就是用的是这个以心观心
ขณะเริ่มบริกรรม
在要念开始念诵的时候
ความตั้งใจย่อมเกิด
我们的心里面的这个刻意的成分必然会升起
เมื่อตั้งใจย่อมมีการประคองใจหรือการเพ่ง
一旦有刻意必然会有一些这个呵护或者是紧盯的状况
ให้เห็นว่าใจที่เกิดขึ้นมีการประคองหรือการเพ่งเกิดขึ้นแล้ว
要知道说这个呵护的状态或者是紧盯的状态升起了
ให้รู้ตามความเป็นจริง
要如其本来面目的去知道
ใครใช้คำบริกรรมบ้างในนี
้在座的各位有谁是念通过念诵的方式的
ลองสังเกตสิว่าก่อนบริกรรมกันเราเริ่มบริกรรมเนี่ยใจจะเปลี่ยนแปลง
可以试着去观察一下在自己念诵之前和开始念诵的时候我们的心就会发生变化
เห็นไหมคุณ121
有121号有看到过吗？เขาใช้หายใจเข้าพุหายใจออกโทครับพร้อมกัน
พร้อมกันก็ได้แต่ว่าต้องให้เห็นใจด้วย
一起也可以但是要看到心
อย่างเงี้ยตอนนี้เพ่งอยู่เห็นไหม
比如现在你在紧盯你有看到吗
เห็นการเพ่งไหม
你有看到紧盯吗
ไม่เห็นนั่นแหละเพ่ง
ของเขาใช้หายใจออกหูหายใจเข้าโท
แต่ไม่ได้ดูใจ
但是你没有关心
ต้องดูใจด้วย
一定要关心同时要关心
เริ่มต้นเมื่อเราเริ่มบริกรรมเมื่อมีความเจตนาหรือจงใจให้รู้ด้วย
这个在光呼吸或者在这个念诵的时候这个一旦我们有刻意的成分这个就会有这个
中斋
就会有刻意的成分那个时候就会有不一样你那个时候同时要去观心
ให้รู้ด้วย
那同时要去观
รู้了ห้ามไหมห้ามไม่ได
้观了之后要去阻止吗阻止不了
เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิด
因为它是很自然的必然会生发生的
รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
是这个观如其本来面目的去观身观心
อย่างที่หลวงพ่อสอนไว
้就像หลวงพ่อปัมโมจุนจะ所开始的一样
ให้รู้ว่าใจที่เพ่งเกิดขึ้นแล้ว
要知道说紧盯的心升起了
เพราะเมื่อบริกรรมทุกครั้งย่อมมีเกิดขึ้นแน่นอน
因为每一次念诵这个必然会升起
แต่เราจะบริกรรมให้มันสบายที่สุด
但是我们要做到这个念诵的时候让它是最放松的状态
เมื่อบริกรรมสบายที่สุดใจที่เพ่งที่สบายที่สุดย่อมบังเกิด
一旦我们念诵的时候是最大程度的这个轻松的状况在念诵那个也就是最大程度这个小的紧盯它也会升起
ให้จำมันไว
้要记住它
จำมันไว้ว่าใจประเภทนี้แหละหน้าตาอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเรา
记住说它是这样的状态就是这样的一副面孔它适合我们
เมื่อทุกครั้งที่เราบริกรรมให้ใจหน้าตาอย่างเงี้ยมันโผล่ขึ้นมา
每一次我们在念诵的时候都要让这样的面孔呈现
แล้วก็รู้คำบริกรรมสักขณะหนึ่งแล้วก็มาดูใจนี่ขณะหนึ่ง
然后这个觉知呼吸觉知
บริกรรม
แล้วมารู้ใจบริกรรมไปสักพักแล้วก็ย้อนมาดูใจนี่ครั้งหนึ่ง
念诵这个一段一个片刻之后然后要回过头来看一下心
แล้วก็เห็นว่าจิตใจขณะที่ใจมีคำบริกรรมเกิดขึ้นย่อมมีใจประเภทนี้เกิดขึ้น
然后要看到说当这个心有在念诵的时候必然会有这样的心会呈现
เมื่อดูลักษณะนี้ไปนานเข้าจะสังเกตว่าขณะที่บริกรรมเราจะไม่เห็นใจนี้
然后这个随着时间的推移就会发现在我们心在念诵的时候我们就没有看到这样的心
แต่เมื่อเรามารู้ใจนี้ตอนนั้นเราจะไม่ได้บริกรรม
但是在我们什么时候来观这样的心的时候那一刻我们就没有在念诵
เราจะรู้สลับไปสลับมา
我们就会这样的这个觉知我们就会这样交替进行
แต่ไม่ใช่กังวลจนกระทั่งมาดูใจนี้บ่อยเกิน
但是也并不说是因为太过于担心这个太频繁的来关心
เพราะถ้าเรากังวลที่จะมารู้ใจนี้บ่อยเกินจะเกิดภาระยุ่งยาก
因为如果我们出于担心然后太过于频繁的关心的话就会这个增加就会把事情弄得这个一团糟会
จิตจะไม่สงบ
心不会宁静
เมื่อบริกรรมใหม่นอกจากมีใจประเภทนี้แล้วเราจะเรียกใจประเภทนี้ทั้งหมดว่าใจที่เพ่ง
这个在念诵的初期如果出现这样状态的心我们称这样的那这一类的心称之为紧盯的心
ไม่ว่าจะเป็นการประคองเพ่งมากเพ่งน้อย
无论是呵护还是这个紧盯比较多还是紧盯比较轻
เราจะรวมเรียกว่าเพ่ง
我们都把它笼统的归为紧盯
สิ่งที่ตรงข้ามมาเพ่งคือการเผลอ
跟紧盯相对的就是走神
ย่อมมี
必然也会有
เมื่อมีการเผลอเกิดขึ้น
一旦有走神呈现了
หน้าที่คือรู้ว่าจิตเผลอเกิดขึ้น
我们的职责是知道说这个走神的心升起了
เมื่อรู้ว่าจิตเผลอเกิดขึ้น
当我们知道这个走神的心升起了
จิตมารู้อะไรได้ทีละขณะ
但是心这个感知所缘只能一次一个刹那只能够感知一个所缘
จะเป็นจิตที่บริกรรมหรือจิตที่เพ่งย่อมหายไป
那个时候这个念诵的心或者是紧盯的心必然消失
เราก็เรียนรู้ว่าจิตเผลอเกิดขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี
้我们就去学习知道说这个走神的心是这样的一副面孔
ก็กลับมาบริกรรมใหม
่然后又重新再次回来念诵
จิตที่เพ่งหน้าตาเดิมๆของเราก็ย่อมเกิดขึ้นอีก
这个我们原先那副紧盯的心它必然又会再一次这个呈现
เราก็ทำประเภทเดิมเนินจิตประเภทนี้พร้อมคำบริกรรมไปตลอด
我们就依然还是这个一直是运用的是原来的那个方式继续的去念诵
เมื่อซ้อมบ่อยเข้าจิตที่เผลอจะน้อยลง
一旦我们这个常常的去演练最后这个走神的心它必然会减少
ความสงบจะบังเกิดขึ้น
宁静就会升起
ก็เห็นว่าจิตที่มีความสงบย่อมเกิดขึ้น
然后就去这个看到说这个宁静的心必然升起了
ให้รู้ว่าจิตที่สงบเกิดขึ้นแล้ว
要知道说宁静的心升起了
เพราะฉะนั้นนี้ตอนนี้จิตที่เผลอจะน้อยลง
因此这个时候这个走神的心就会减少
แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไป
但是并不代表说它会彻底的消失
แต่มันจะโผล่มาให้เราดูน้อยลง
但是他在露脸的机会就会减少
สัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับจิตที่สงบที่มากขึ้น
就会越来越这个心宁静的这个宁静的心就会这个越来越多
ตอนนี้มันจะมีอยู่หนึ่งจิตที่เพ่ง
现在这个时候就会有紧盯的心
คำบริกรรม
这个念诵的内容
จิตเผล
อ走神的心
จิตสงบ
宁静的心
ตอนนี้มันมีกี่ตัวก็เรียนรู้ไป
现在无论他有多少个我们都去学习他们
เรียนรู้เสร็จแต่กลับมาที่บทแบบฝึกหัดเบื้องต้นคือคำบริกรรม
一旦我们学完了之后我们又重新这个回归到原点重新开始念诵
ก็บริกรรมต่อไป
然后继续去念诵
จิตต่างๆก็หมุนเวียนมาแสดงให้เราดู
各种各样的心他们不停的轮番上阵让我们看
เมื่อบริกรรมนานเข้าจิตสงบมากขึ้นคำบริกรรมจะค่อยๆหายไป
一旦这个念诵下去心越来越宁静最后这个念诵的内容就会慢慢消失
ถ้าบริกรรมได้ดีและมีความสบายเป็นเบื้องต้น
如果念诵得很好一开始的时候就是很轻松的
ความจิตที่สงบมากขึ้นเท่าไหร่ปิติสุขจิตที่มีปิติและสุขจะแสดงตัวให้ดู
这个心是越宁静的话那个喜跟乐他们就会去就会现身
ก็ให้เห็นว่าจิตที่มีปิติก็เป็นตัวหนึ่งที่เรารู้เท่ากับจิตที่เผลอหรือจิตที่เพ่ง
就要知道说这个升起法喜的那个心就跟那个走神的心或者是紧盯的心是一样的
ท่าทีของการรู้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการรู้เบื้องต้น
这个那颗觉知的那个心的那个其实跟我们一开始去觉知别的所缘的这个其实没有什么区别
เมื่อบริกรรมต่อไปคำบริกรรมหาย
继续去念诵这个最后念诵的内容就会消失
ตามความสงบที่มากขึ้นตามลำดับ
这个是随着这个宁静越来越深他们就会
ตอนนั้นเมื่อไม่มีคำบริกรรมแล้วความสงบยังมีอยู่จิตที่ไปดูก็ยังมีอยู
่一旦这个念诵的内容没有了然后这个宁静的心依然存在
เมื่อคำบริกรรมหายบางคนจะสงสัยว่าและตอนนั้นจะทำอะไร
一旦念诵的内容消失之后有的人就开始升起疑问了说那个时候该做什么
ไม่ทำอะไรมันก็อยู่กับรู
้什么东西都不用做就跟那个知道在一起
รู้มาจากไหนก็มาจากการหัดรู้แต่แรกไง
那个知道来自于哪里那个就是来自于我们开始的训练
รู้ที่ว่ามันรู้ว่ามีคำบริกรรมมีเพ่งมีเผลอมีสงบ
ในเราจะรู้ว่าจะมีจิตสงบมีจิตดิ้งมีนิ่งมีเนียนซงในเนื้อห
าสุดท้ายมันก็เหลือแต่รู้นี่แหละ
最后就会仅仅只剩下那份知
เป็นการรู้ที่เรียกว่ารู้ลักษณะ
那个知称之为
รู้ลักษณะ
ใช่ก็รู้ลักษณะลักษณะของใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหลือแต่รู้ที่เรียกว่ารู้ลักษณะ
这个最后就会就知道每一种境界最后就只剩下那个纯粹的这个知
เป็นความสงบที่เรียกว่าลัคคานุปนิชฌาน
那份那样的宁静称之为
ลัคคานุปนิชฌานลัคคานุกับอารมณูลัคคานุปนิชฌาน
这个称之为观禅
สงบใหม่ๆกำลังไม่พอก็อาจจะไม่ถึงฐาน
最开始的时候如果这个宁静不够也许他这个没有归位
เมื่อทำบ่อยเข้าบ่อยเข้า
一旦常常的去训练
ความสงบค่อยๆหยั่งตัวลึกลงไปถึงฐาน
这份宁静就会这个越来越深然后最后自然的归位
พร้อมความลักษณะพร้อมความสามารถในการรู้ที่เราหัดแต่แรก
而且是这个同时是带着一份觉知这份觉知从一开始就已经有在训练
ย่อมเกิดความรู้สึกที่พร้อมรู
้最后必然会这个获得的是这个既有宁静又有觉知的
เจ จบ
结束了
มีใครสงสัยไหมคำบริกรรม
有谁有对于
จบเบื้องต้น
有疑问吗
ถามว่าคำบริกรรมจริงๆแล้วมันจบแค่นี้ไหมมันไม่จบหรอกนี่เป็นแค่เบื้องต้น
问说这个念诵就到这里就结束了吗事实上没有结束只是这个基础的部分结束了
还要ถาม
谁想问
อยากถาม121
有时候呼吸没有了有时候呼吸又出现还是保持那个姿让它反反复复是这样子吗
เขาบอกบางทีมีบางทีลมหายใจบางทีหายบางทีก็มีเขาเองรู้ว่าแค่รู้ใช่ไหม
แค่รู
้就只是去觉知
แต่ปัญหาของคุณ
但是你的问题
คือให้ย้อนมาดูว่าใจที่รู้อ่ะมันแค่รู้สึกรู้มันเพ่ง
要去知道说那个觉知的心是就只是在感觉还是在紧盯
การบ้านของคุณน่ะคือจิตคุณน่ะมีกำลังของความสงบดี
这个你的心的心力
ความสงบมีความสงบที่ดี
你心里面的那份宁静是很好的心宁静很好
ไม่เห็นว่าจิตตอนนี้มันเพ่งอยู
่但是你没有看到当下你的心在紧盯
มันเพ่งเก็บไว้ตรงกลางอ่ะ
你的紧盯是这个一直收藏在这个中间这边
มันจะได้เป็นความสงบแบบสมถะ
你会获得的是这个奢摩他型的宁静
ภาวะรู้สึกตื่นเบิกบานมันยังไม่เกิด
但是那份那种觉知觉醒喜悦的状态并没有呈现
มันมีกำลังมีความนิ่งมีความสงบ
有力量有宁静这个有
มีนิ่งมีความสงบมีกำลัง
有力量有宁静
มีความสุข
有快乐
แต่มันไม่ตื่นเบิกบาน
但是没有觉醒没有喜悦
มันไม่อ่อนโยนไม่คล่องแคล่ว
不柔软不灵敏
ไม่เบา
不轻松
มันหนัก
是沉重的
มันแข็ง
是僵硬的
รู้สึกไหม
感觉到吗
很多年的习气请问怎么改
รู้สึกไหมว่ามันปล่อยแล้วตอนนี้มันปล่อยออก
感觉到吗你现在已经放下了
เมื่อกี้ไปรวบไว้เห็นไหม
你刚才在把它这个聚收拢进来你
看到吗ถ้าทำแบบนั้นไม่ดี
如果你那么那个如果你那么修的话不好
เพราะจุดมุ่งหมายเราไม่ต้องการสมาธิแบบนั้น
因为真正我们追求的这个我们并不是需要那种类型的这个场
景เห็นไหมว่ามันเริ่มรวบเข้ามาอีกแล้ว
看到了吗你现在又开始有些收摄了
เห็นไหมรวบเข้าไว้ตรงกลางเห็นไหม
而且你把它收摄在中间
เห็นไหมแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆ
越来越僵硬越来越僵硬
อันนั้นไม่ดี
那个不好
แต่มีกำลังอะดี
但是这个心有力量很好
แต่ต้องไปเปลี่ยนเอากำลังนี่เปลี่ยนสภาพให้เป็นความรู้สึกให้ได
้但是一定要去这个转换把这份这个力量能够把它转换成
เปลี่ยนเป็นความรู้สึกให้ได้
一定要把它转换为成觉知
นั่นการบ้านใหญ่ของคุณละ
这是你的一个非常这个重的一个家庭作业
我是感觉到我有loser多
那多
是好像觉得 loser 也是让他在忙这个那个那个这个有很多所缘
太大了
เขา loser ว่าเขา ตัวเองจะ loser ตัว แต่ loser ว่าอารมณ์ต่างๆมี
ไม่ได้รู้สึกตัวมันเพ่งตัวไว
้你并没有在觉知自己你在紧盯
ไอ้ที่ว่าลวกตรงกลางอ่ะคิดว่าให้รู้สึกไม่ใช่หรอมันเจตนา
你把它收摄在中间的时候你认为你在觉知事实上那个不是
มันต้องเจตนาทำตลอดเห็นไหม
你一定要一直是刻意的在修对吗你看到了吗
ถ้ารู้สึกจริงๆไม่ต้องทำมันก็เกิดเอง
如果是真正的觉知不用去做它会自行升起
มันตั้งมั่นขึ้นมาเอง
它会自行安住
ไม่ต้องยุ่งกับมันด้วย
根本不用跟它有什么一毛钱的关系
所以如果就继续轻轻松松的就如此就弄呼吸这样就应该可以解决问题吧请问这样
考验就如果คือสบายสบายไปรู้สึกก็จะแก้ตรงนี้ได้ใช่ไหม
ให้มันเกิดใจที่รู้สึกแล้วมันจำได้ขึ้นมา
要让那个觉知的心升起而且能够记住它
แล้วกลับไปทำใหม่เนี่ยมันทำใหม่แต่มันจะทำด้วยใจที่รู้สึก
如果再重新回去用功的时候就是以觉知的心在觉知
แล้วแรงเก่าทั้งหมดมันจะทำให้จิตเนี่ยเป็นรู้สึกที่มีกำลัง
而且你以前所累积的那份力量都会导致这个新的觉知会更加有力量
哦，谢谢谢谢老师。
我弄个来萨哥呢，
说那个
你124啊，
124好像
124个，
124
个，用个
呢，因为他先举手。
老师帮我看一下，我有没有紧定？
可以的，ให้อาจารย์ช่วยดูว่าเขาเพ่งหรือเปล่าม
ันไม่เพ่งหรอกมันไม่มีแรงเพ่งเท่าไหร่มันเป็นนิ่งๆอ่ะ
没有紧盯你已经没有力量紧盯了就是
ทื่อๆนิ่งๆทื่อๆ
这个呆呆的然后安安静静的
他เพ่งอย่างคน121นั่นแหละเพ่ง
如果紧盯的话像121号就是紧盯
好那我说一下问一下老师我是不由自主就会禅定然后我很困惑我要出去又出不了然后什么时候进去他就随时随地就进去比如说我在听课的时候我在听华堂的时候听课的时候就坐下来他就开始了他就开始进入禅定了不知道怎么回事呢
เขาไม่รู้สาเหตุทำไมอยู่ๆใจก็เข้าสมาธิแต่ออกไม่ได้เช่นฟันธรรมะอยู่ๆมันก็เข้าแล้วครับไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรครับ
ไม่สาเหตุหรอกมันพอฟังไปมันสงบมันก็เข้าไปพัก
因为听了之后比较宁静他就跑去休息去了
มันไปแต่มันไม่เพ่งเพราะว่ามันไปโดยฟุก
ๆ但是他听不了
ก็คือไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
那会你那会那会跑进去的时候是你没有
แต่ว
่
ามันเป็นความสงบที่ใช้ไม่ได้
但是那样的宁静是根本不好用的宁静
เพราะว่ามันไม่ได้หัดที่จะทำเป็นรูปเป็นระบบไม่ได้หัดทำเป็นระบบขึ้นมา
因为并没因为这个就是并不是你并没有刻意没有去训练到它是有次序的
มันจะเรียกว่าเพ่งก็เลยเรียกว่าไม่เรียกว่าเพ่ง
所以你说它是紧盯吗其实这个不能称之为紧盯
มันหลุดเข้าไปพัก
它是直接这个跳进去去休息去了
แต่พักเป็นความสงบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว
但是这种休息这种宁静是没有在觉知自己的
ซึ่งถามว่าดีไหมไม่ดี
是说那个好吗那个不好
但是他全身那个包括全身比如说皮肤呢什么都会感觉他一直全身都有觉知在消融消融消融这真的怎么回事呢会生灭
เขาถามมาสามารถรู้ถึงทั้งตัวเหมือนจะน่าเหยียดมากขึ้นน่าเหยียดมากขึ้นครับ
เมื่อคนจิตคนเรามันมีความสามารถที่จะรู้อยู่แล้วเมื่อมันสงบ
当心宁静的时候心本身是具备这样的能力能够感知到的
ไม่ใช่เรื่องประหลาด
那个并不是什么很神奇的事情
เพราะมันสงบมันก็การรับรู้มันจะละเอียดขึ้น
因为一旦宁静之后那个觉知就会更加的微细
แต่มันยังเป็นความสงบไม่ดีมันเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าไป
这个是属于不好的宁静因为进去的时候是无意识的进去的
对
มันมาจากจิตที่แต่ก่อนเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมาก
因为这个是源自于因为你以前是一个非常散乱的人
พอมาเริ่มทำมันได้ความสงบหน่อยมันก็เข้าไปเกาะแล้วเข้าไปพัก
所以一旦有一点点宁静然后就彻底的这个跳进去去这个睡大觉去
แต่ก็ดีกว่าฟุ้งซ่าน
但是也怎么样也好过于散乱
ต้องค่อยทำไปอ่ะค่อยๆฝึกไป
要慢慢的去练习慢慢的去训练
现在是
ฝึกเป็นระบบ
ให้
ฝึกเป็นระบบให้มันค่อยๆเข้ารูปเข้าร่างของมัน
要这个慢慢的去训练让它要有次序
是不是粘着里面
ติดใช่ไหม
ครับอะไรนะ
เขาติดหรือเปล่าครับ
ติดไหมมันไม่ได้ได้บ่อยนะไม่ติดหรอก
但是你这种状况出行的频率并不是很高所以没有粘着
พอกลับไปก็ทำไม่ได้
很高啊晚上睡觉的时候都睡不好呢
如果你回去以后不会出现这样的状况
พอกลับไปอยู่บ้านก็ฟุ้งเหมือนเดิมอ่ะ
你回到家里面又会像你原先那样非常的散乱
เพราะว่าพื้นเก่ามันฟุ้งอยู
่因为你真正的这个老旧的基础是非常散乱的
นี่มาพักร้อนจิตมาพักร้อนชั่วคราว
因为你这个心只是这个暂时型的那种类似于冬眠一样的选择这个休息
ต้องฝึกเป็นระบบให้สติมันมีความรู้เนื้อรู้ตัว
一定要去训练要训练决心让他要觉知自己
คือรู้สึกตัวนั่นแหละ
也其实也就是觉知自己
好谢谢
那个老师好我想问个问题就是 嗯，我特别爱控制，所以说我就不管是观呼吸，还是观腹部起伏，还是有时候我甚至观心跳，我都要控制它。所以说，我就觉得我打坐的时候就不怎么能观身。嗯，大多时候我就坐的时候，可能我就直接看我的念头啊，然后就乱七八糟的，然后在那儿跑，然后我就很散乱。好像有时候坐久了，它就自动的就安静下来，然后我就好像就这样自动的过程，然后有时候就好像就能观我的念头了似的。我就想问一下，我是不是关不了身呢？还是说怎么的？
没有，放不下电脑这样的。
就考不好考，为了考他们干嘛谈呢？考ชอบไปบังคับ ทำอะไรก็ชอบบังคับ เพราะฉะนั้นเขาบางทีเขาก็ไปเวลานั่งสมาธิเขาก็ไปดูความคิดคือใหม่ๆจะฟุ้งนานๆก็จะเริ่มสงบลงเริ่มสงบลงเขาจะไปดูความคิดเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆเขาไม่เหมาะกับดูร่างกายใช่ไหมครับ
ชอบดูความคิดไหมล่ะ
你喜欢看念头吗
嗯还是挺喜欢我觉得有的特别有意思我就特别爱看它
嗯ดูความคิดแบบไหน
你是怎么观念头的
有时候我做没事我就看各种念头在闪现有时候我就觉得它不仅是画面呀还是念头啊还有文字啊还有唱歌啊什么的好像都有似的
บางทีเป็นภาพบางทีเป็นคำพูดบางทีเป็นตัวหนังสือบางทีเป็นเพลง
ดูอย่างนั้นอ่ะมันไม่สงบหรอก
นี่
ไม่ชื่อ
ความ นี่ไม่ชื่อความ的话不会宁静的
เพราะว่าเข้าไปหารายละเอียดในความคิด
因为你是在那个念头里面找一些很多细节
ให้ดูว่าความคิดเป็นแค่อาการที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป
要去看到说这个念头仅只是一种现象呈现的然后灭去
ความคิดหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ดับเรื่องที่สองเกิดขึ้นแล้วก็ดับ
想一个内容升起灭去第二个内容升起灭去
ไม่สนใจว่ามันคิดอะไร
并不去关注说他究竟在想什么
ถ้าสนใจคิดอะไรก็กลายเป็นรู้ความคิดร้อยเรื่อง
如果关注心在想什么就会变成了我们在关注心想的一百件事情
ให้รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
在观念头的时候仅仅是观念头的时候仅仅知道说有某一个东西升起了然后它灭去了
ยากไ
หม难吗
这个倒不难我有时候知道念头一直在切换但是它还是很散乱然后我就有时候想就想去观观身有时候我可能心比较安静的时候呢我观我的心的心的感受觉得还可以但是只要是我要听到要呼吸啊我就要控制它我每次听
为了读让改签读龙海讲考级超班卡
我每次听巴山老师讲课一说到呼吸我就紧张然后一说呼吸我就控制它
没得不疼龙海讲考过如说任班卡
没累啊，忙卡吧。
你打压不累吗？
挺累的呀，我就觉得我胸腔挺疼的。有时候就挺好的，有时候就可能很放松就很好，要不放松的话，但我觉得放松对我好像特别难，然后我就。
我为了碰开，我就说你得三楼考开多压吗？
เห็นเผลอไหมเมื่อกี้แวบนึง。
你看到刚才走神了吗？
嗯
那摆了
又走了
嗯对我在想让我跳进去了
ตอนเผลอนั่นมันเบาไหม
在走神的时候轻松吗
啊挺轻松哎对我要是
要是怎么没包
为什么轻松
怎么没包
我心不在这个地方了
可不可以没得有听力
เพราะว่ามันไม่ได้บังคับ
因为你没有打压
对
ให้ดูเพ่งการบังคับคือการเพ่งถูกไหม
这个打压其实就是紧盯对吗
可以这样说。
啊、当年没得拼。
现在没有紧盯。
对我现在没有我现在上边。
当年拼哪一种行吗
现在的紧盯减少了你看到吗
对。
行没话拼嘛没得拼到老区老门密婆有。
你看到了吗紧盯这个你并不是紧盯一辈子的里面是有走神的。
ให้มันนั้นจะรู้ให้มันรู้ทั้งสองฝั่งด้วยรู้ทั้งเพ่งและต้องรู้ทั้งเผลอ
所以你要觉知的话要觉知这两边一个是既要觉知走神要觉知紧盯
ไม่ใช่ว่าโลกนี้มีแต่เพ่งอย่างเดียว
而不是世间只有紧盯
ให้จะรู้จริงรู้ให้มันครบ
如果要想觉知，就一定要这个要把这两个都要觉知全。
嗯，
เผลอแล้วเห็นไหม？
又走神了，看到了吗？
嗯，
对，我在想，但我还有一个问题就是，
กำลังคิดแล้วเผลอ
正在想，
ไม่ต้องถามเลยดูตรงนี้แล้วก็จะหลุด
不用问的，你看这个才能够从里面松脱出来。
那我有时候会觉得我在那儿乱想，就在想，不就浪费时间吗？我就会刻意的回来，然后就会那样。
好，问题。บางทีคิดไปเรื่อยๆเขารู้สึกว่าเสียเวลาเขาก็เวลากลับมารู้สึกแล้วก็บังคับ
บังคับให้เห็นว่าบังคับ
ตาย่า要看到打压
对我很多时候我能看到打压但是我但他还是一直打压一直打压
谁看见
开眼
谁看见
我自己看到能有那种感觉可以感觉到我在打压我就看到我的心会往这中间送
รู้สึกว่าบังคับถูกไ
หม你这个感觉他有在打压对吗
嗯对
เล็ก2นาทีครบ4โมง
还剩下2分钟到4点就这个人结束
เห็นไหมว่ารู้บอกว่ารู้สึกว่าบังคับ
你这个看到了吗这个你是感觉到有在打压对吗
对
ใครรู้สึก
谁在感觉
我的心在感觉
ใจเขา
ใจรู้สึกกับใจบังคับเหมือนกันไหม
心觉知和心打压是一样的吗
这个不一样
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนแล้วก็เห็นว่ามี2อัน
不同你就会看到他们有两个不是两个
ใจรู้สึกอันหนึ่งใจบังคับอันหนึ่ง
觉知的心是一个打压的心是另外一个
มันบังคับเมื่อไหร่ก็ให้รู้สึกว่ามันบังคับ
他什么时候打压要知道说他在打压
แล้วเมื่อรู้สึกว่ามีบังคับได้มันก็ต้องรู้สึกว่ามีเผลอได
้什么时候如果你能够知道说有在打压你就能够知道这个会有走神
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำอย่างนี้แหละ
因此你就是这么去修
บังคับให้รู้สึกว่าบังคับ
打压知道在打压
ถ้ารู้สึกว่าบังคับได
้
ทั้งโลกนี้ไม่ใช่การบังคับ
如果能够这个感觉到打压的话这个全世间不只剩下打压
เมื่อจิตมันยอมมาเป็นผู้รู้สึกได้มันก็ยอมเห็นว่ามีบังคับแล้วก็มีเผลอ
一旦心如果能够愿意来觉知就必然会看到这个既有紧盯也有走神
ถ้าวางใจแล้วดูแบบนี้อีกหน่อยก็จะการบังคับก็จะลดลงไปเรื่อย
ๆ如果愿意这样用以这样的用心去修行接着这个你的那个打压的成分必然慢慢的会减少
อย่าลืมว่าทุกอย่างมันการปรุงแต่งเราทำเองหมด
别忘了，所有的一切全都是造作，而且是我们这个自己做出来的。
เมื่อรู้ทันความปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นย่อมลดลง
一旦及时的去知道造作，那个造作必然会减少。
ไปลองดู，ไปลองดู，
去试一试。
我怎么觉得有时候我看到他在打压，然后我看见他还越来越严重呢？
เขารู้สึกว่าเวลาเห็นบังคับแต่ยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกว่าอาการหนักไปเรื่อยๆครับ
เห็นเพราะหนักเพราะว่าไม่ดูว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันไม่แค่รู้สึก
看到它之所以越来越沉重的原因是因为你没有看到背后的喜欢
แสดงว่าลืมบทเรียนบทแรกบอกให้หายใจให้เห็นรู้สึกหายใจที่เห็นรู้สึกไหม
你说明你已经忘了老师一开始的内容呼吸了之后你有能够那个看到那个觉知吗
嗯我都不怎么敢观呼吸
อย่าสงสัยทำเลย
不要有疑问直接去练习
หายใจแล้วเห็นรู้สึกไหม
呼吸了之后能够有那个触感吗有感觉吗
我会在那个腹部的时候有时候会看它在动但是我会呼进来的时候会控制会呼出去的时候我会用力
ไม่ได้ให้ด
ู
ตอนย
ุ
บถามว่าให้ดูตอนนี้เห็นรู้สึกไหมหายใจเข้าไปอ่ะ
老师现在就让你说你吸气进去的时候你能够感觉到吗
我感觉到我在用力
เขาจะรู้สึกว่าตัวเองจะเหมือนจะมีเจตนาครับ
ถามว่าหายใจเข้าไปน่ะเห็นความรู้สึกสัมผัสไหม
吸气的时候你能够看到那个触感吗
不怎么我之前观腹部起伏的时候我就看不到我的呼吸我就也不怎么能感受到它
好我没可以เห็นไม่可以รู้สึก
ก็เอาไว้ก่อนแล้วกัน4โมงแล้วค่อยว่ากัน
那就先到这里
โอเคคร
ับ 4点过了
เบรก One hour
休息这个什么 One hour
See you again 5 p.m.